între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre îngrijorare și despre nepăsare. Este posibil să renunțăm la îngrijorările noastre și să devenim niște persoane indiferente la ceea ce ni se întâmplă? La această întrebare vom încerca să obținem răspunsul în această jumătate de oră. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine te-am regăsit!
Cu toții avem îngrijorări, fie mai mici, fie mai mari. Uneori îngrijorarea se transformă în anxietate și cred că sunt puțini cei care spun că eu nu simt nimic referitor la problemele mele. Există într-adevăr un standard, o atitudine zen, se numește în limbaj comun, în care, indiferent ce probleme ai avea, tu ești senin, neimplicat, privești totul de undeva de sus și pari întotdeauna relaxat și detașat de probleme. În ce măsură această situație este posibilă?
Este posibilă prin faptul că în stresul acesta cotidian, care este multiplu, noi va trebui să facem o selecție potrivită a surselor care ne creează aceste temeri, îngrijorări, anxietăți, tulburări, frici. Toate acestea vin asupra noastră tocmai cu scopul de a crea un soi de dezechilibru în viața noastră existențială și în viața noastră personală, în viața noastră intimă. Întotdeauna lucrurile acestea va trebui să fie dominate de noi printr-o gândire și n-aș folosi ideea care este foarte propagată în cărți, o gândire pozitivă. Nu prea sunt de acord cu ideea aceasta. Gândirea pozitivă, bună, dar de unde vine? Eu cred că va trebui să fie dominată de o gândire bine construită, echipată, cu niște elemente de susținere care eu le socotesc ca fiind esențiale, cele spirituale. Deci tu trebuie să fii un om al religiei, trebuie să ai religie, tu trebuie să te legi de ceva dincolo de ceea ce vezi cu ochii. Dacă raportarea noastră este doar la aspectele vizibile, pipăibile, înseamnă că viața mea este foarte îngustă. Trăirile mele profunde le țin de lucruri care nu se văd. Dragoste, înțelepciune, bunătate, onestitate, loialitate, ce să mai spunem aici, răbdare, ele nu sunt lucruri care se pipăie, ele sunt lucruri spirituale, lucruri de caracter. Caracterul nu este materie, caracterul este spirit și aici este trăirea noastră, trăirea în familie, te bucuri cu cei din jurul, din familia ta, iubești, faci tot ce se poate pentru ei, sacrifici pentru ei și ești un om fericit, sacrificând. Care în viața normală sau să zic eu viața aceasta pământească sacrificiu e o prostie, cum să sacrifici, cât să dai domne de la tine, dă-o încolo de treabă domne, fiecare să muncească, frate, brânză-i pe bani, nu avem noi atâtea formule, prietenia. Ce este prietenia? Prietenia este o relație mutuală. Ea nu înseamnă că îți dau bani, iau, stai să văd eu cum îl mai jăgmănesc pe respectivul. Mă simt bine împreună, avem aceleași valori, avem discuții, comunicăm, dialogăm. Suntem frați și la bine și la rău. E, aceste lucruri, ele se construiesc nu așa pocnind din deget, ci le se construiesc cu asiduitate și urmărind o țintă, fiind corect și propunându-ți și apoi îngrijind de ceea ce ai realizat. Normal că un om care nu și-a construit ceva, temelia vieții lui se cutremură de fiecare dată când bate vântul afară. Păi stai măi că a bătut doar vântul, de ce ești așa de firav? Trebuie să fii mai puternic. Această putere trebuie să o capeți prin exercițiu, printr-o practică potrivită a vieții. Și atunci nu-i vei mai fi un om al fricii, vei fi un om puternic.
Acum aș vrea să vorbim puțin despre originea îngrijorărilor din noi, deci originea acestor emoții. Poate că sunt persoane mai predispuse către îngrijorare, oamenii care sunt mai anxioși, oameni care au avut o copilărie nefericită și au fost lipsiți de afecțiune, de exemplu, și atunci ei vor simți mult mai acut o relație insuficient de strânsă de prietenie, se vor simți mai singuri sau mai nesiguri de ei. Există foarte multe explicații despre originea sentimentului de îngrijorare. Acum, dumneavoastră vorbeați despre construirea unor valori, despre orientarea către lucrurile profunde, spirituale. Și cred că, indiferent de punctul de plecare, indiferent de trăsăturile tale de personalitate sau de cât de nefericită a fost copilăria ta, poți să lucrezi cu tine, în primul rând, să te dezvolți și să încerci să-ți construiești aceste valori. Să încerci să lupți pentru ele și să faci tot ce stă în puterea ta pentru a avea o viață cu sens. Și atunci anxietatea, îngrijorarea diminuează, pentru că tu știi care este sensul tău. Pe de altă parte, ați amintit un lucru foarte interesant, faptul că veți evita să folosiți termenul de gândire pozitivă. Cred că există acest obicei de a spune încearcă să gândești și tu pozitiv, tocmai pentru că suntem indiferenți unul la celălalt. Gândirea asta pozitivă în care repet în fața oglinzii ce bine mă simt azi, afară este soare, ce bine îmi stă părul sau cu tare este prieten foarte bun și eu sunt fericit, este doar un mod superficial de a privi problema. Da. Poate că sunt unii oameni incapabili să gândească pozitiv pentru că au o problemă reală și atunci gândesc negativ și este justificată gândirea negativă, și e justificată îngrijorarea.
Sigur că da, și practic îl pui pe un om la un nou stres pentru că el nu se poate ajuta pe sine, dar tu îl pui să ajute pe sine, e cerc vicios. Este exact problema cu povestea aceea cu maimuța roșie. Fii atent să nu te gândești la maimuța roșie. La odată ce i-ai spus să nu se gândească și el gândindu-se să nu gândească, el de fapt a gândit și atunci a pierdut tot.
Într-adevăr, se simte și vinovat pentru faptul că nu reușește să gândească pozitiv. Da. Mă gândesc acum că frica, îngrijorarea, teama au cumva un efect benefic în viața noastră dacă sunt de intensitate mică sau dacă apar în anumite momente. De exemplu, frica este o emoție care e ca un semnal de alarmă. Ceva mi-amenință existența. Poate că la un moment dat este firesc să fiu și îngrijorat. Pentru că sunt niște situații obiective Sigur. Care sunt amenințătoare pentru mine. Este normal să fiu îngrijorat când aud că salariul se va micșora. Pentru că eu îmi fac niște calcule și îmi dau seama că nu mă voi descurca. Faptul că familia mea va avea de suferit în urma unor condiții exterioare mă face să fiu îngrijorat. Și asta da. Mă va determina să acționez. Problema cred că se pune în momentul în care îngrijorarea sau anxietatea sunt extrem de puternice și mă împiedică să acționez.
Dar cred că aici ar trebui să definim foarte bine termenii. Suntem într-o zonă destul de bine conturată ca specialitate. E un domeniu aparte și nu-l putem neglija. Deci e clar, există o teamă protectoare. Nu se poate altfel, dacă conduc mașina și nu mi-e teamă de nimic, eu merg, nene, n-am treabă, eu trec și pe roșu, că mie nu mi-e frică. Există o teamă protectoare care te pune în gardă, te face înțelept. Pe această cale devii mai încrezător că ești pe calea bună, te face mai bun pentru că tu mergi pe o cale sănătoasă, ești mai curajos pentru că știi că ai luat hotărârea cea bună, făcând o selecție. Dar teama m-a pus. Acea teamă protectoare ca nu cumva să calc pe un teren nepotrivit. Nu mă duc pe nisipuri mișcătoare că eu sunt acum mare și tare. Deci există această teamă care noi o numim așa în termenul acesta. Se poate numi înțelepciune, se poate numi prevedere. Nu? Sunt și alte cuvinte sinonime care ne pot ajuta. Ai amintit de teama anxioasă? frica permanentă, ești un om speriat, peste tot sunt microbi, mâncarea are numai euri, cu toate că trebuie să fim atenți și la euri, dar nu mă gândesc toată ziua numai la euri, nu?
Bine, aici deja intrăm într-o sferă a psihologiei clinice. Sunt persoane care, da, într-adevăr, au o permanentă stare.
Exagerez puțin ca să ne dăm seama că există acest pericol. Această teamă te inhibă, te tulbură. Ea te îmbolnăvește, îți paralizează trăirea, gândirea, până și credința. Și noi, practic, trebuie să nu uităm că există cineva sus care ne iubește. Acesta este Dumnezeu. Cum să trăiești așa în felul acesta? Înseamnă că îl faci pe Dumnezeu neputincios. Eu cred că Dumnezeu mă protejează. El a promis. El se ține de cuvânt. Să nu fac nebunii. E normal că trebuie să gândesc foarte bine. Nu mă duc la un examen fără teamă. N-am studiat nimic, dar eu copiez. Nu se poate. Dar nici acolo, eu mă pregătesc, fac tot ce trebuie și când mă duc la examen, îmi tremură picioarele că nici nu pot să scriu pe hârtie, că îmi tremură mâna și dau foaia albă.
Știți, eu în emisiunea asta sunt de partea celor îngrijorați și aș vrea să vă spun că e posibil ca acești oameni care se tem exagerat la un examen sau care se îngrijorează exagerat de microbii din alimente sau care au permanent o stare de neliniște pe care nu o pot controla în niciun fel, este posibil să aibă nevoie de ajutor de specialitate. Într-adevăr, e foarte dificil să găsești un psiholog, un consilier care să fie cu adevărat bun și care să-ți fie cu adevărat de folos. Și pe de altă parte, este adevărat că o persoană care are o relație foarte bună cu Dumnezeu și are în modul acesta echilibru, va avea mai puțin frecvent stări de neliniște, de îngrijorare.
Da.
Și de aceea, cred că e important ca oamenii să știe că dacă experimentează niște stări neplăcute timp îndelungat și nu pot face nimic ei înșiși pentru a le diminua, pentru a scăpa de ele, este nevoie să se ducă la pastorul bisericii de care aparține. Pastorul având în principiu pregătire înspre consiliere.
Da, el este un consilier spiritual.
Da, către un psiholog pe care îl cunosc. Adică ideea este că sunt aceste stări pe care omul nu le poate ține sub control și care îl împiedică, după cum spuneați, să acționeze sau să-și desfășoare activitatea și care trebuie rezolvate la un specialist.
Da, și eu sunt de acord și chiar îndemn acest lucru. Am avut destule cazuri și s-au soluționat în mod pozitiv atunci când s-a mers pe calea cea bună. Adică o combinație fericită între o consiliere spirituală și un tratament adecvat atunci când lucrurile cer acest lucru. Este adevărat că este mai greu în cultura noastră românească să te exprimi destul de liber și poate că n-a sfătuit pe nimeni să o facă cu dezinvoltură, dar trebuie să îți găsești pe cineva cu care să poți discuta și să rogi foarte frumos ca discuția să fie confidențială. Persoana respectivă trebuie să fie de încredere și să-ți poată da un răspuns pe măsură. Cred că în biserică se poate găsi. Eu am întâlnit și preoți care au consiliat foarte bine și pastori și până la urmă va găsi Dumnezeu o cale. În niciun caz însă să nu rămâi în carapacea ta. Deci sistemul personalității care ține de acea imagine a broastei țestoase, eu intru în carapacea mea sau struțului, bag capul în nisip. Și acum s-o întâmpla, ce s-o întâmpla în jurul meu nu mai contează. Nu este benefică, nu este biblică, nu este creștină, nu este medicală. Deci pe orice parte am luat-o, greșim. Pentru că teama aceasta care ți produce un stres nemaipomenit se combină. Deci pe o parte ești exagerat de temător, de-aia te trimite după aceea în partea cealaltă în care să fii total nepăsător. Sunt două extreme care vor undeva să echilibreze lucrurile, dar tu trăiești în extreme. Nu trebuie să fii nici temător într-un mod exagerat, dar nici nu poți să fii nepăsător, acea nepăsare care, expresia urâtă, dar asta este până la nesimțire, adică tu nu mai simți nimic, tu trebuie să trăiești, procesul vieții trebuie să meargă înainte.
De fapt, există situații în care ne întâlnim cu persoane nepăsătoare și există un termen pentru această implicare în viața celuilalt, empatia, modul în care îți manifesti tu interesul și împreună simțire sincere, autentice pentru celălalt. Sunt oameni de care ne lovim și care sunt nepăsători. Simțim că sunt reci, că ne lovim de un zid, iar termenul pentru această atitudine opusă empatiei ar fi orbire mentală. Totuși, când li se întâmplă lor ceva, este foarte dificil ca să rămână nepăsători. În momentul în care îți pierzi serviciul sau pierzi pe cineva drag, este extrem de dificil să spui, eu nu sunt îngrijorat, pe mine nu mă interesează.
Da, surprinzător e că persoanele acestea, în momentul când trec prin situații complicate, sunt foarte pretențioși, sunt posesivi și chiar ajung până la manifestări de supărare și violență, că nimeni n-a participat, nimeni nu m-a sunat, dar nimeni nu mi-a spus un cuvânt. Dar el, când a fost nevoie să intervină, atunci omul găsea subterfugii și chiar explicații mai mult sau mai puțin întregi, în ghilimele filozofice. Empatia, care o văd eu că este extrem de necesară și benefică și pentru cel care este ajutat de mine, dar mai ales este bună pentru mine, este o bază puternică a existenței noastre creștine. Pentru că Iisus Hristos acest lucru l-a făcut. Cred că ființa de pe pământ care a fost cea mai empatică a fost Iisus Hristos. Și exemplul suprem este clar. Era batjocorit, era chinuit, era scuipat, era calomniat. Mântuiește-te pe tine însuși și apoi mântuiește-ne pe noi, dă-te jos de pe cruce și vedeți că Biblia vine și ne dă raportul. Iisus se putea da jos de pe cruce. Iisus putea să-i pedepsească, dar Iisus în acest timp spunea, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Spiritul empatic nemaipomenit, adică Iisus nu plângea pentru sine, cu toate că era într-o situație teribilă, ci plângea pentru ei. Aici este suprema dragoste, când s-a dat pe sine cu totul, nu numai trupul, ci toată ființa lui, inexplicabil pentru capacitatea noastră de înțelegere, dar este un exemplu, un exemplu pe care și noi putem să-l urmăm și vom primi putere de la Dumnezeu. Nu suntem noi empatici cu cei dragi ai noștri, când, să zic eu,
sunt îngrijorați, de exemplu. Împărtășim din îngrijorarea lor.
Un exemplu grav, în care intră banditul în casă, nu, și tu, bărbat, copiii în casă, soția, ce faci? Îi spui, măi, hai să facem un târg, îți dau un copil, doi, dar pleacă. Nu există așa ceva. Deci omul sare la bătaie și chiar să moară. Moare, dar nu-i lasă pe ai lui. Simțul conservării este anulat și simțul de a apăra pe cei care sunt responsabili devine suprem. Lucrurile acestea nu vin dintr-o gândire a evoluționismului care ține de conservare, nu. El ține de un spirit al altruismului pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră prin creațiune. Și asta înseamnă că suntem copii ai lui Dumnezeu.
Să vorbim puțin despre condițiile din societatea noastră care predispun la îngrijorare. În trecut, oamenii nu aveau atâtea surse de informare și de aceea nu erau conștienți de toate riscurile la care se expun. Astăzi știm că există milioane de boli pe care le facem sau nu, asta depinde de informația noastră genetică, de imunitate, de contactul cu alți oameni. Practic, suntem mult mai informați cu privire la riscurile la care ne expunem trăind. Viața este riscantă și de aceea, de cele mai multe ori, ajungem să ne îngrijorăm de lucruri care pentru oamenii de acum 100 de ani nici nu existau. Și în al doilea rând există niște condiții sociale care în trecut nu existau și care în prezent combinate determină stări de îngrijorare și chiar de anxietate. Și aș vrea să vă invit să le discutăm. Este vorba despre centrarea pe sine din ce în ce mai accentuată, despre faptul că fiecare individ poate să aleagă pentru el însuși, fără să țină cont de alți membri ai comunității din care face parte. Și acest lucru conduce de foarte multe ori la stări de însingurare, de izolare, de alienare. Faptul că se îndepărtează de o comunitate Înainte oamenii trăiau în sat, se întâlneau duminica la horă, se întâlneau în anunț botezuri, acum este posibil să stai de 10 ani într-un bloc și să nu-ți cunoști vecinii de scară. Și în al treilea rând, familia s-a schimbat. Înainte exista familie extinsă, locuiau în aceeași casă bunici, părinți și copii, erau rudele în preajmă și la ocazii speciale aveai sentimentul apartenenței la acest grup, la familie. Apoi există alte modificări care țin de locurile de muncă. Siguranța a dispărut odată pentru totdeauna. Înainte oamenii munceau pământul și asta făceau toată viața. Sau pe vremea comunismului intrai la serviciu la 25 de ani și ieșeai la pensie din același loc de muncă. Nu mai există această siguranță. Și mobilitatea, nu mai locuiești în același loc toată viața. Toate lucrurile acestea sunt generatoare de incertitudini. Cum ar trebui noi să ne raportăm la ele sau care ar trebui să fie valorile care să ne pună cumva pe linia de plutire în această perioadă postmodernă a transformărilor permanente?
Aș da două circumstanțe. Una care este spirituală, biblică și ne spune că noi suntem pe acest pământ străini și călători. Deci nu e bine să ne facem prea mari rădăcini. Și noi să fim conștienți că oricând se poate produce o schimbare mai mare sau mai mică, iar noi să fim dispuși să facem schimbarea necesară în momentul respectiv. Mulți oameni au pierdut prin faptul că s-au prins și el a rămas acolo. A rămas acolo și a rămas spre paguba lui. Pentru că celălalt care era mult mai jos decât el, primind schimbarea, în partea cealaltă, s-a ridicat. Același lucru se poate vorbi despre domeniul intelectual, profesional. Am rămas la ce am vrut noi, tradiția noastră. Și tradiția n-a fost cea mai bună. Vă dați seama că umanitatea a crescut în cunoaștere tocmai datorită acestor permanente provocări la schimbare pe care acei oameni nemaipomeniți geniali le-au acceptat și ce au spus, hai să schimbăm, hai să, numai domeniul medicinei. Păi dacă ar fi fost să rămânem ce a fost acum 100 de ani, noi încă muream pe capete. Tocmai pentru că am spart această tradiție și monopol și am zis, hai să vedem altfel, să vedem cum e aici. Și s-au făcut marile descoperiri. Acesta ar fi o idee.
Cu toate astea, că există totuși beneficii ale situației prezente.
Da, sunt beneficii, sigur că
Dar asta nu îi scutește pe unii de îngrijorare
și
de teamă.
E adevărat, dar noi trebuie să preluăm un lucru foarte clar. În momentul în care noi vrem să rezolvăm îngrijorarea, noi trebuie să o rezolvăm la nivel mental, spiritual. De acolo plecăm.
Nu putem să schimbăm societatea în care trăim.
Nu. Noi trebuie să facem față la provocări.
Deci, singuri?
Nu e vorba de singurătate. La un moment dat, chiar singur să fii. Noi avem un exemplu biblic. Iosif, care a fost vândut sclav în Egipt și a fost sclav în casa unui stăpân, unde, mă rog, a fost ocotit vinovat pe nedrept, a fost aruncat după aia în închisoare. Ce este foarte interesant, Biblia ne prezintă că acest om singur, în pofida circumstanțelor care erau toate împotrivitoare, el și-a păstrat bunăstarea psihologică, sufletească, mentală, în tot timpul. Pentru că știa că Dumnezeu este de partea lui. Vedeți, adică noi trebuie să fim conștienți că undeva dincolo de noi există ceva bun care ne vrea binele. Asta înseamnă credința. Credința ne face foarte mult bine. Dacă te referi la singurătate, adică fără Dumnezeu, e groaznic. N-aș putea să concep viața fără Dumnezeu. Dar omul care este împreună cu Dumnezeu și singur va face față. Dar Iosif nu era singur pentru că vroia el. În momentul când sunt în libertate alegerii mele, eu voi fi împreună cu ceilalți oameni. Pentru că adevărata cunoaștere a vieții prin Dumnezeu și prin însăși noțiunea vieții, prin creațiune, mă îndeamnă să fiu împreună cu oamenii de lângă mine, făcându-le bine. Găsesc nemaipomenit de multe surse. Aici, la postul ăsta de radio, am auzit o emisiune în care erau doi medici și unul dintre ei spune așa, te simți rău, du-te și fă bine cuiva. făcându-i bine lui, îți vei vedea starea ta că nu este atât de disperată, a lui este mai rea și vei crește în starea ta de încredere în ceea ce ai. Stai că am picioare, am mâini, am ochi. Deci noi suntem pe pământ străini și călători, e clar, noi trebuie să ne mișcăm și cineva care ne protejează. Și din alt punct de vedere, am putea să spunem din punctul acesta de vedere social, noi niciodată să nu ne temem că ceea ce a fost va rămâne pentru totdeauna. Noi trebuie să ne dăm seama că societatea așa cum s-a schimbat, ea se va schimba în continuare și noi ne schimbăm. Și dacă trebuie să-mi schimb locul de muncă, mă voi schimba și dacă trebuie să învăț o nouă meserie, voi învăța. Niciodată nu este prea târziu.
Mi se pare interesantă replica lui Iov. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat.
Sigur că da.
Este o dovadă de, nu atât o dovadă de indiferență cu privire la propria viață, cât o dovadă de încredere într-un plan care depășește propria mea viață. Dumnezeu este acolo și știe mai bine de ce îmi dă unele lucruri sau de ce lasă anumite încercări, iar eu trebuie să fac tot ce pot, nu să le evit sau să nu mă gândesc la ele și să gândesc pozitiv, ci să le înfrunt, să fac tot ce pot mai bine în situația dată, așteptând ca lucrurile să devină mai bune sau încercând să le fac eu mai bune.
Sigur, și mai este și această realitate care ține de practica unei vieți întregi. O viață întreagă care, dacă o luăm din perspectivă creștină, primesc de la Dumnezeu credință și înțelepciune, și înțelepciune este practică, și dacă e să o luăm pe plan filozofic, înseamnă că eu trebuie să preiau de undeva niște coduri etice, ori colo, ori colo, până la urmă ajung la un punct comun, anume, dacă e să aleg în această viață, de ce să nu aleg binele și să aleg răul? Și atunci codul acesta, foarte bine fixat în ființa mea de a alege între bine și rău, pentru că sunt o ființă morală și există posibilitatea de a fi un om capabil să aleg binele, atunci eu totdeauna voi proceda în felul următor. Voi căuta mijloacele cele mai rapide de a soluționa problema, spre bine, nu într-un mod, cum să spun, în coadă de pește. Îmi place foarte mult ideea cu drobul de sare. Nu? Acolo îngrijorare, temere, anxietate, țipete, plânsete, când problemele puteau să fie rezolvate foarte rapid. Ce fac cu viața mea? Rămân într-un mod pasiv, într-un colț al existenței, plângându-mi de milă? Sau mă voi adresa lui Dumnezeu prin credință? Sau dacă nu am această credință, cu toate că sfătuiesc pe oricine să întoarcă la ceea ce este peren și valoros, dincolo de existența aceasta, dar chiar și așa, să mă întorc la ceea ce este adevărat și valoros în viață, rezolvând problemele în măsura în care îmi stă în putință.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule Voicu, pentru participare și pentru că ne-ați oferit această soluție de a colabora cu Dumnezeu în rezolvarea problemelor. Doamnelor și domnilor, suntem la final. Vă doresc o săptămână lipsită de îngrijorări, dar dacă acestea apar, puneți-le la picioarele lui Iisus Hristos și veți primi ajutor. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!